Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 2 martie a emisiunii Ora Moldovei.
48% dintre moldoveni cred că, în general, lucrurile în Republica Moldova se îndreaptă spre o direcție greșită.
Dar din doi moldoveni, unul se declară cu oarecare încredere și foarte multă încredere în Partidul Comuniștilor aflat la putere.
Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat o nouă rezoluție în cazul Ilașcu, cerând punerea în aplicare a deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului și eliberarea neîntârziată a lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa.
În timp ce soția lui Andrei Ivanțoc declară Europei Libere...
Mă tem să nu fie și în grevă foamei și nimeni să nu știe, să nu spună nimic. Mi s-a confirmat că produsele, pachetele care le-am lăsat acolo, așa și stau, Andrei refuză să le primească.
Președintele Voronin a participat la comemorarea 14 ani de la începutul ostilităților de pe Nistru.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii. Mai întâi însă știri cu Lucian Ștefănescu.
În orașul pakistanez Karachi a avut loc un atentat sinucigaș soldat cu moartea a 5 persoane, între care un diplomat american și rănirea altor 50 de oameni. Nimeni nu și-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru atentat, care s-a produs înainte de vizita pe care urmează să o facă în Pakistan președintele Statelor Unite, George Bush. Aflat în India, șeful administrației americane a spus că e decis să viziteze Pakistanul în ciuda acestui atac. Teroriștii și ucigașii nu mă vor împiedica să mă duc în Pakistan. Călătoria mea în această țară e importantă pentru că e important să vorbesc cu președintele Musharraf despre continuarea luptei noastre împotriva terorismului. Până la urmă, Musharraf e și el interesat în asta. Teroriștii au încercat de 4 ori să-l ucidă. George Bush urmează să sosească mâine seară în capitala pakistaneză Islamabad. Între timp, în mai multe orașe pakistaneze au avut loc demonstrații anti-americane. Comisarul European pentru Drepturile Omului, Benita Ferrero-Waldner, a condamnat serioasele încălcări ale drepturilor de a face campanie electorală ale contracandidaților președintelui bielorus Alexandru Lukashenko la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la 19 martie. Doamna Ferrero-Waldner a spus că Uniunea Europeană e îngrijorată în special de soarta lui Alexandru Kazulin, liderul social-democraților, care a fost bătut de poliție și reținut câteva ore la Minsk. Un alt lider al opoziției, Alexandru Milinkievici, a anunțat organizarea unei demonstrații astăzi la Minsk. Autoritățile au spus însă că au dreptul de a interveni în forță împotriva participanților pentru că demonstrația nu e autorizată. Președintele rus Vladimir Putin și-a încheiat turneul central european în timpul căruia a vizitat Budapesta și Praga. În timpul vizitei, Putin a spus că Rusia simte responsabilitatea morală pentru invaziile sovietice în cele două țări, cea din 1956 în Ungaria și cea din 1968 în Cehoslovacia, fără însă ca Moscova să aibă vreo responsabilitate din punct de vedere juridic. Omul de afaceri rus, Mihail Hodorkovski, a obținut astăzi o victorie mică după ce un tribunal de la Moscova a decis că are dreptul să se întâlnească cu avocații săi în timpul orilor de lucru la închisoarea din Siberia, unde se află deținut. Hodorkovski, care ispăsește o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală, nu avea voie până acum să-și vadă avocații în timpul orilor sale de muncă obligatorie în închisoare. Avocații săi au spus că asta era o încălcare a dreptului clientului lor de a avea acces la asistență legală. Serviciul Român de Informații susține într-un document postat pe pagina sa de internet că interceptarea convorbirilor poate fi făcută fără mandat din partea unui judecător. În replică, Fundația pentru o Societate Deschisă din România, FSD, își exprimă profundă îngrijorare față de considerațiile exprimate de Serviciul Român de Informații cu privire la cadrul juridic în materia interceptării telefoanelor. FSD consideră că punerea în aplicare a acestor opinii ale SRI privind legalitatea interceptărilor telefonice fără a reprezenta un uriaș, ar reprezenta un uriaș regres al statului de drept și o inadmisibilă deconsiderare a judecătorilor. Mai mulți scriitori, jurnaliști și intelectuali occidentali au semnat o petiție care avertizează asupra totalitarismului islamist. Petiția, publicată de săptămânalul francez Charlie Hebdo și semnată între alții de scriitorul Salman Rushdie, spune că violențele generate de publicarea caricaturilor înfățișându-l pe profetul Muhammad demonstrează că trebuie luptat pentru apărarea valorilor seculare și a libertății. În fine, unul dintre cei mai valoroși pianiști ai lumii, Nicolae Petrov, și-a întrerupt recitalul pe care îl susținea la Chișinău după ce un spectator a deranjat de două ori concertul cu soneria telefonului său mobil. Agenția Infotag relatează că Petrov cânta miercuri seara în sala cu orgă de la Chișinău când unei persoane din public i-a sunat telefonul mobil. Petrov s-a oprit din cântat și a așteptat până când persoana a răspuns la telefon și a avut o conversație. Când telefonul mobil al persoanei respective a sunat a doua oară, Nicolae Petrov a părăsit scena. Un purtător de cuvânt al Ministerului Culturii de la Chișinău a descris incidentul ca fiind o tragedie, date fiind eforturile imense făcute pentru a-l aduce pe Petrov la Chișinău ca să cânte gratis.
Mulțumesc, Lucian Ștefălescu!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui barometru de opinie realizat de Institutul pentru Marketing și Analize Sociologice IMAS între 1 și 19 februarie, pe un eșantion reprezentativ de 1027 de persoane, moldovenii, majoritatea lor, nu sunt mulțumiți de viața pe care o duc, dar au în continuare în Partidul Comuniștilor și în liderul acestuia, președintele Vladimir Voronin, cea mai mare încredere. 44% dintre intervievați cred că actualul conduce el ca și precedentul. Dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 62% dintre moldoveni ar vota în favoarea aderării. Ilona Spătaru vă prezintă câteva dintre cele mai interesante aspecte ale acestui sondaj de opinie, aspecte politice. În emisiunea noastră de mâine vom reveni asupra aspectelor sociale. Ilona Spătaru.
Biserica este instituția în care oamenii continuă să aibă cea mai mare încredere, așa cum arată în ultimii ani cercetările sociologice. 43% dintre respondenți au confirmat acest lucru. Urmează mass media, primarii, iar pe locul 4, președinția. Sondajul arată că prestanța partidelor politice i-a dezamăgit pe respondenți. Doar 17% dintre participanții la sondaj mai au încredere în formațiunile politice. Cât privește Uniunea Europeană, 41% dintre participanții la sondaj au oarecare încredere în această instituție, iar 22% îi atribuie foarte mare încredere. În același timp, numai pentru 8% dintre persoanele chestionate, NATO este organizația care inspiră încredere. Iată cum a comentat rezultatele sondajului Doru Petruții, director executiv IMAS Inc. Chișinău.
Ar fi de remarcat faptul că după un an de la alegeri parlamentare, asistăm la o consolidare din nou a Partidului Comuniștilor. Vladimir Voronin și Vasile Tarlev sunt personalitățile cu cea mai mare încredere. Toate lucrurile astea pe fondul unei prestații cel puțin diluate a opoziției. Mergând pe partea de instituții, preferințele electoratului se mențin în continuare destul de sus pentru Partidul Comuniștilor. Ar trebui menționat numărul foarte mare de persoane nehotărâte și persoane care nu s-ar prezenta la vot. La momentul actual, cam 2/3 din populație persoane care ar vota pentru aderarea la Uniune Europeană. Desigur, în ceea ce privește securitatea, NATO e privit cu mult mai puțin aderență. Noi percepem la momentul actual că populația trece printr-un moment de derută.
L-am întrebat pe Doru Petruții cum explică tendința oamenilor de a acredita partidul de guvernământ în condițiile în care aproape jumătate dintre respondenți consideră că lucrurile în Republica Moldova au luat direcție greșită.
Populația trece printr-un moment de oarecare lângezeală în ceea ce privește viața politică. Nu există o dinamică a vieții politice. Opoziția practic nu-și face rolul. Deciziile populației relativ ușor de înțeles. Nu există o transparență suficientă a actului politic. În lipsa asta de alternative, aleg tot Partidul Comunist. Gândiți-vă că susținerea principală a Partidului Comunist vine foarte mult din mediul rural, un electorat stabil.
A spus Doru Petruții, director executiv IMAS Inc. Chișinău.
Europa Liberă a vrut să afle de la un sociolog care nu a participat la această cercetare dacă remarcă și el anumite schimbări în opiniile moldovenilor și cum s-ar putea explica tendințele reieșite din acest barometru de opinie. Valeria Vițu a adresat aceste întrebări sociologului Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice.
Dacă să comparăm rezultatele obținute acum cu cele care au fost în barometru în decembrie, efectuate de alte companii, vedem, pe de o parte, continuitatea exprimării unor atitudini, inclusiv și cât privește situația economică. Anumite variații ne sugerează fie că o îmbunătățire a imaginii, a unui proces sau a unei persoane politice, dar și acele devieri, iarăși ne sugerează despre niște momente care ar putea să trezească o atenție mult mai focalizată atât a experților cât și a celor care iau deciziile. Vreau să subliniez caracterul sezonier. Cercetările au fost efectuate în luna februarie, când de fapt vin notele de plată pentru orășeni, pentru căldură. Populația face anumite cheltuieli, poate mai drastice decât în alte perioade. Există o scădere, poate, a unei activități economice pentru cei din zona rurală, deci de aici și o percepție mai insatisfăcătoare. Totodată nu există un eveniment electoral apropiat, oamenii să fie accentuați pe acest lucru.
Sociologul Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe informează că astăzi, în cadrul Consiliului Permanent al OSCE, Delegația Permanentă a Republicii Moldova a informat comunitatea internațională despre eșecul rundei de negocieri în format extins privind procesul de soluționare a conflictului transnistrean, care a avut loc la 27 și 28 februarie. Potrivit sursei citate, participanții la negocieri s-au confruntat, cităm, cu poziția inflexibilă și obstrucționistă a delegației transnistrene, prin evitarea continuă a unei abordări constructive a problemei instituirii misiunii internaționale de evaluare, în vederea organizării unor alegeri libere și democratice în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, regimul de la Tiraspol împiedică eforturile comunității internaționale de a democratiza această regiune.
În comunicație mai arată că a fost exprimat regretul părții moldovene cu privire la faptul că Tiraspolul nu s-a conformat prevederilor protocolelor anterioare ale formatului privind schimbul de informații militare și că tergiversează discuțiile asupra monitorizării întreprinderilor complexului militar industrial din regiune. A fost exprimată și frustrarea cu privire la obstrucționarea continuă de către Tiraspol a eforturilor de soluționare a situației tensionate din zona de securitate. Cităm din comunicat, considerând că practica tergiversării discuțiilor de substanțe de către liderii transnistreni nu poate fi acceptată în continuare, a fost exprimat apelul părții moldovenești către toți actorii implicați de a exercita influența și pârghiile de care dispun asupra regimului de la Tiraspol în vederea eficientizării procesului de negocieri. Am încheiat citatul.
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a aprobat astăzi cea de-a treia rezoluție în legătură cu punerea în aplicare a hotărârii Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse. În rezoluție se insistă asupra aplicării fără întârziere a deciziei CEDO, prin care se solicită punerea în libertate a celor doi deținuți de la Tiraspol, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa. Ei sunt în detenție de 13 ani, fiind acuzați de către autoritățile separatiste de la Tiraspol de acte teroriste în timpul conflictului armat, alături de Ilie Ilașcu și Alexandru Leșco, afertate. Rezoluția anterioară a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei asupra aceluia subiect a fost adoptată la 22 aprilie 2005.
Dar în ciuda acestor repetate cereri ale Consiliului Europei, cei doi continuă să fie în detenție și, după cum a aflat corespondenta noastră Valeria Vițu, Andrei Ivan Țoc s-ar putea afla în greva foamei.
Soția lui Andrei Ivan Țoc, Eudochia, ne-a spus că nu deține niciun fel de informații despre starea sănătății soțului său, care anunțase greva foamei la 27 februarie. Ea spune că bărbatul ei a refuzat la ultima întâlnire din data de 28 februarie să ia coletul cu alimente adus de acasă.
mă tem să nu fie și în grevă foamei și nimeni să nu știe, să nu spună nimic. Mi s-a confirmat că produsele, pachetele care le-am lăsat acolo, așa și stau, Andrei refuză să le primesc în continuare.
Motivul pentru care el a refuzat, că nu v-a permis să stați mai mult.
Nu ne-a permis, de fapt, îi spun că s-a schimbat regulamentul întrevederilor. Noi avem dreptul până la 4 ore să luăm. Bine, cu așa metodă, că după fiecare oră sunt obligată să ies, să semnez niște permise și iarăși să achit și iarăși să intru la vorbitor, aceasta e o bătaie de joc. Această întrevedere de scurtă durată o așteaptă 3 luni de zile.
Eudochia Ivanțoc a solicitat misiunii OSCE în Moldova, dar și reprezentanților de la Crucea Roșie să se implice în soluționarea acestui caz. După ce a aflat despre cea mai recentă rezoluție a Comitetului de Miniștri privind aplicarea deciziei Curții de la Strasburg în cazul Ilașcu, Eudochia Ivanțoc speră că măcar de această dată Rusia va lua o atitudine.
Părere de rău, vedeți că se primesc asemenea rezoluții periodic, dar nu se îndeplinesc aceste rezoluții. A treia rezoluție este primită. Mă înțeles că e mai dură, dar nu știu cum vor reacționa cei de la Moscova. Atâția ani, atâta bătaie de joc, atâtea chinuri, până la urmă totuși trebuie să se învingă și dreptatea, adevărul.
Avocatul lui Andrei Ivanțoc, Vlad Gribince, e de părere că această nouă rezoluție a Comitetului de Miniștri nu are cum să schimbe starea de lucruri.
Comitetul de Miniștri insistă ca rezultatele cerute de către curte în hotărârea sa să fie atinse fără niciun fel de reținere. Până acum aceasta nu era. Comitetul de Miniștri se apropie pe acest caz de un record. Cel mai multe, dacă nu greșesc, au fost 5 rezoluții interimare, termen de 7 ani de zile. Aici nici 2 ani de zile nu sunt, deja sunt 3 rezoluții interimare. Cred că mă așteptam să mai fie încă una sau două. În același timp, această rezoluție este una din acele pârghii politice pe care le poate lua Comitetul de Miniștri pentru a asigura executarea unei hotărâri a Curții Europene. Ați spune cea mai severă și una din cele mai rare folosite. Efectul acestei rezoluții nu cred că se va fi văzut în viitorul apropiat.
În anul 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie prin care a condamnat Republica Moldova și Federația Rusă și a solicitat ambelor state să întreprindă acțiuni în vederea eliberării lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Decizia Curții de la Strasburg a avut la bază plângere depusă de senatorul român Ilie Lașcu, care a contestat legitimitatea condamnării sale în 1992 de un tribunal din Transnistria. Plângeri similare au fost depuse și de către Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, condamnați la pedepse între 12 și 15 ani de detenție. Alexandru Leșco a fost eliberat anul trecut după expirarea întregului termen de detenție. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Între timp, președintele Vladimir Voronin a participat astăzi la Chișinău la meetingul organizat cu prilejul împlinirii a 14 ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru și a depus flori la monumentul eroilor căzuți pentru independența patriei. Valeriu Caser a fost de față la ceremonii și relatează.
Însoțit de ministrul apărării Valeriu Pleșca și alți înalți demnitari de stat, președintele Voronin a onorat cu prezența sa doar ceremonia organizată de proaspăt creată asociație a participanților la luptele din 92, care întrunește angajații ai Ministerului de Interne. Fără să fi fost anunțată din timp, festivitatea s-a desfășurat în primele ore ale dimineții, după care toți participanții, împreună cu președintele Voronin, au mers la Centrul Internațional Moldexpo, unde a fost organizată o masă de pomenire. Cea de-a doua serie de acțiuni comemorative a fost organizată de Uniunea Veteranilor Războiului pentru Independență din Republica Moldova. La aceste ceremonii nu și-a făcut apariția niciunul dintre înalții demnitari de stat, doar corpul de legislatori a fost reprezentat de câțiva deputați din opoziție. Comemorarea tragicei aniversări a început cu un tedeum oficiat în Piața Marii Adunări Naționale și s-a încheiat cu un meeting la Memorialul Gloriei Militare. Declarându-se jigniți de atitudinea selectivă a președintelui, participanții la manifestație purtau o pancardă pe care scria „Țară mamă, iartă-ne că am îndrăznit să luptăm și să murim pentru tine”, iar cuvântările lor s-au transformat într-un repetat reproș la adresa autorităților. Eduard Maican, președintele Uniunii.
Atunci luptam cu separatismul, acum luptăm cu responsabilitatea totală a guvernanților și cu birocrație.
Andrei Delijan, președintele organizației teritoriale Călăraș.
Oare nu am fost noi atunci împreună toți? Și polițiști, și ostași armatei naționale, și voluntarii care au luat parte activă la cele tragice evenimente. Oare nu merităm și nu e de bine cuvință ca noi să fim până la urmă împreună?
Prezent la acest meeting, deputatul independent Dumitru Braghiș i-a îndemnat pe veteranii războiului de pe Nistru să-și folosească autoritatea morală de care dispun pentru a impulsiona procesul reglementării transnistrene.
Aș vrea să vă antrenați și mai activ în căutarea unor decizii care ne-ar permite, într-o perioadă foarte scurtă, să spunem, acel scop care l-au pus oamenii pentru care au dat viața, noi cu dumneavoastră l-am atins.
I-am întrebat pe mai mulți simpli combatanți cum apreciază poziția pe care o ocupă astăzi autoritățile moldovene în procesul reglementării transnistrene. Iată ce ne-a răspuns fostul voluntar Vasile Zaiaț.
Au fost niște oameni de paie să duc negocieri, să poate de negociat, de rezolvat problema la diferite eșaloane, inclusiv în special la nivel de societate civilă. Pentru asta trebuie făcute investiții, pentru asta trebuie făcute analize, pentru asta trebuie create întreprinderi economice, pentru asta trebuie făcut foarte, foarte multe, pentru asta trebuie să se simtă cu inima și să înțeleagă cu cugetul, adică să-l doară pe cineva. Nu ar pușim imperturbabil.
Potrivit datelor Ministerului Apărării de la Chișinău, în războiul din 1992 au fost uciși 313 militari și voluntari ce au luptat de partea autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alți 300 au fost răniți, mulți dintre ei rămânând invalizi pe viață. Datele oficiale arată că în conflictul declanșat în urmă cu 14 ani au fost implicați circa 15.000 de militari, polițiști și voluntari. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cum vedem să locuitorii regiunii transnistrene evenimentele de acum 14 ani și evoluțiile care au urmat? Este ceea ce a căutat să afle Sergiu Praporșic, care s-a aflat astăzi în regiunea transnistrenă.
Încărcați! Foc!
Și în comuna Cocieri, raionul Dubăsari, localitate aflată pe malul stâng al Nistrului, dar sub jurisdicția Chișinăului, administrația locală a organizat un miting și un parastas de pomenire a victimelor războiului din 1992. Totodată, în satul vecin Corjova, în memoria celor căzuți, a fost dezvelită o răstignire înălțată cu sprijinul autorităților locale din raionul Drochia, dat fiind că mai mulți voluntari drochieni au murit în 1992 pe acele meleaguri. La manifestația organizată de autoritățile raionului Dubăsari au participat câteva sute de oameni de pe ambele maluri ale Nistrului, care au luptat de partea autorităților de la Chișinău. Mulți dintre ei consideră că jertfa camarazilor lor de arme a fost zădarnică, pentru că, spun ei, autoritățile moldovene au uitat de locuitorii din zona de conflict.
Am venit aici că e și ziua pomenirii băieților care au căzut în 92. Și ne-am adunat să-i pomenim o leac. Noi în tata nu facem lucrul ăsta.
Că mulți au căzut aici și cam degeaba ne spare că nu face, pravițele noastră nu face nică pentru noi, că noi trăim aici ca pe un ostrov. Nimic, nică nu face pentru noi, măcar că așa lupta și ne năcăjesc și suntem năcăjiți aici.
Așa la Chișinău numai vorbesc așa și vin aici pe loc suită și s-au pus la masă, au râșuit, s-au dus înapoi și oamenii au rămas calici aici. Oamenii nu cred în covoția de Chișinău cu nică, nu cred nimic. Noi suntem aici pe o insulă care cu noi ne ducem în partea aceea, ne alungă, ne ducem în partea aceea, ne alungă, venim în partea aceea, ne alungă. Noi suntem aici de nimărui.
Zona conflictului, ticată în Buznăre, așa e când duci în partea cealaltă. Când duci în partea cealaltă, a noștri ticată în Buznăre.
Oamenii sunt nemulțumiți și de comportamentul autorităților transnistrene.
Proclamata asta prin Nestrovi, că nu poți să-i numești, dar poți să-i zici că el nu înțelege sufletul omului, el ține pe-a lui. Dacă nu se împacă, ei de măcar la narod, dă-le pași să treacă încolo, liber să treacă.
Toți și spune că narod în Prinesrovia bude treșat. Asta nu e narod Prinesrovia. Cu narod Prinesrovia niciodată nimeni nu s-a citit nici Smirnov, nici neamurile lui. Toate neamurile le-au adus de Rusia și ei fac și vor aici și spun că narod Prinesrovia. Nu e drept. Că și narod Prinesrovia sunt moldoveni mai mulți, pe ucraineni și noi trăim bine. Și cu rușii trăim foarte bine. Și fiecare știe că tot s-a petrecut în anii aceia, s-a făcut o prostie mai mare și s-a făcut tot interesul numai pentru dânsul în sine. Și că a trecut războiul, a murit din partea aceea, că cum și din partea asta. Și în ziua de azi, aceștia se cumpără zăvoadele și aceștia, dar oamenii au rămas săraci și în partea aceea ca cum și noi.
Iată ce ne-a spus un locuitor al satului Cocieri.
Niciodată nu am crezut că vom ajunge să ne întâlnim astăzi în acest fel. Ce s-a întâmplat atunci? Ce se întâmplă cu Republica noastră, cu lumea noastră? Nu știm. Este foarte trist că ne întâlnim în această zi. Aceasta este o lecție tristă pentru locuitorii satului Cocieri și noi ne vom strădui să nu se mai repete.
Să menționăm că în zona de securitate de pe Nistru astăzi s-a produs un incident. Grănicerii și milițienii transnistreni de la postul situat pe șoseaua Tiraspol-Dubăsari din preajma comunei Pohrebea au reținut o coloană de automobile ce se îndrepta la manifestațiile din Cocieri. După tratative de aproape 2 ore, coloana a fost lăsată să treacă, cu excepția câtorva jurnaliști și a președintelui raionului Dubăsari, Grigore Policinski. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Valerii Prudnikov, comisarul poliției din Tighina, a fost întrebat de corespondenta noastră Lina Grâu cum și dacă poliția moldoveană colaborează cu miliția transnistreană în zona de securitate, unde ar trebui să acționeze împreună, dacă au divergențe sau conflicte. Valerii Prudnikov.
Am fi putut avea divergențe dacă am fi lucrat împreună. Divergențe de genul cine a ajuns primul la locul incidentului, cine a reușit să facă rost de mai multe informații, etc. Dar în condițiile în care noi suntem marginalizați, nu ni se pun la dispoziție niciun fel de informații și suntem tratați cu ostilitate, iar ei controlează toată situația din oraș, au toată susținerea din partea administrației și a pacificatorilor ruși, în aceste condiții nu avem divergențe pentru că nu lucrăm împreună.
Ați spus că pacificatorii ruși susțin miliția transnistreană. Cum se manifestă această susținere?
Ultimul caz a fost acum o săptămână, când miliția a anunțat gradul de alertă grom, care înseamnă că a avut loc un atac organizat de persoane înarmate cu posibilă luare de ostatici. Drept urmare, din localitatea Parcan, în zona de securitate, au venit trupe suplimentare. Conform legii, pacificatorii ruși nu aveau voie să lase să intre în zona de securitate formațiuni militare înarmate, fără decizia Comisiei Unificate de Control și a Comandamentului Militar Unit. La fel, când a fost acaparată calea ferată. Atunci au venit în zona de securitate trupele cu destinație specială din Tiraspol. Nimeni nu ne-a explicat unde au fost atunci pacificatorii, Comandamentul Militar Unit, garanții.
Și în acest context, cum apreciați activitatea actualului format de menținere a păcii?
În acest moment, rolul pacificatorilor este practic egal cu zero. Trebuie schimbat ceva. Trebuie schimbat formatul. Pacificatorii care locuiesc aici, care au aici apartamente și familii, nu pot face ordine și schimba radical situația. Trebuie să vină pacificatori independenți, care să fie obiectivi. Pacificatorii ruși nu fac altceva decât să mușamalizeze încălcările comise de transnistreni și să le scoată în evidență pe cele ale polițiștilor moldoveni.
Cum ați aprecia activitatea Comisiei Unificate de Control?
Comisia Unificată de Control nu lucrează practic din vara anului trecut. Reprezentanții ei se adună doar pentru a numi noi misiei sau noi observatori militari. În rest, Comisia nu lucrează pentru că Tiraspolul nu dorește în continuare să dea curs solicitării noastre de a soluționa problema pământurilor din Dorotskaya, care nu sunt lucrate al doilea an. Și Comisia Unificată de Control și-a demonstrat practic ineficiența. Este și aici nevoie de un nou format.
Tiraspolul se pare că nu este dispus să schimbe ceva în actuala stare de lucruri.
Totul depinde de evoluțiile din Georgia. Georgia nu vrea pacificatori ruși. Georgia ar putea deveni un precedent.
Valerii Prudnikov, comisarul poliției din Tighina, răspunzând întrebărilor Linei Grâu. S-a schimbat ceva în acest 14 ani în atitudinea autorităților față de refugiații transnistreni, față de combatanți, față de cei care au fost astăzi comemorați la Chișinău în prezența și a șefului statului? Este prima întrebare pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Cei care s-au aflat la guvernare în Republica Moldova nu au avut o atitudine clară față de ceea ce s-a întâmplat în 1992. De-a lungul timpului, natura acestui conflict a fost definită în diversi termeni, dar astăzi se vede tot că acesta a izbucnit ca un conflict politic în epoca perestroică lui Gorbaciov, pentru că ulterior, odată cu dispariția Imperiului Sovietic și afirmarea statului independent Republica Moldova, să se vadă tot mai limpede că a devenit un conflict geopolitic.
Astăzi, când puterea de la Chișinău se distanțează oarecum de Federația Rusă, definirea conflictului diferă, să zicem, de definiția aplicată de aceeași putere în 2001.
Până în către 2003, comuniștii, ca și agrarienii de altfel, au acuzat aproape la unison ca autoritățile separatiste de la Tiraspol, anumite forțe naționaliste de la Chișinău, de declanșarea acestui conflict.
Și la un moment dat chiar a acceptat să-și ceară iertare pentru declanșarea acestui conflict.
Însă acest gest nu a fost înțeles ca atare, pentru că forțele separatiste de la Tiraspol nu au nevoie de această clemență din partea Chișinăului, ci de cederi concrete pe plan politic, pe plan economic. Totuși trebuie să amintim că istoria recentă a Republicii Moldova a înregistrat o serie de probe, între care și declarațiile Parlamentului de la Chișinău, prin care Rusia era vizată la modul direct ca stat care a atentat prin forțele sale armate amplasate în stânga Nistrului asupra suveranității unui stat independent, și toate aceste documente au fost puse pe masa Curții Europene pentru Drepturile Omului, care a pledat în cazul Ilașcu,